នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី47ក្របដណ្ដប់ដោយគុណលាតសង្គមនិងកំហឹងរបស់ពលរដ្ឋជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរាគមពីគួយគុណធីរ៉ាជំរាបសួរគុណធីរ៉ា
សួស្តីសុភ័ណ្ឌ
គុណធីរ៉ាតើវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានចាប់កំណើតពីពេលណានិងភាគច្រើនមានប្រធានបទអ្វីខ្លះដែលត្រូវលើកយកទៅជជែក
សុភ័ណ្ឌជិត50ឆ្នាំមកហើយដែលវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានចាប់កំណើតឡើងពូលក្នុងឆ្នាំ1971ហើយអ្នកដែលបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានវេទិកានេះឡើងគឺលោក Claude Schwab សាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសគឺតាំងពីពេលនោះមកឯងដែលវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមួយនេះត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសរួចហើយថាជាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថានិយាយតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតែជាទូទៅគេសង្កេតឃើញថាមានប្រធានបទសំខាន់ៗក្នុងលោកជាច្រើនដែលវេទិកាលើកយកទៅជជែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល4ថ្ងៃពលមិនមែននិយាយតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចមួយមុខទេបញ្ហាអាកាសធាតុក្នុងពិភពលោកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតបញ្ហាមនុស្សធម៌ឬមួយក៏ចំនួនប្រដាប់អាវុធជាដើមទាំងនេះមិនភ្លេចនិយាយទេពីការគំរាមកំហែងភេរវនិយមនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជារួមសព្វន្តវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺជាកន្លែងដែលអ្នកចូលរួមត្រូវលើកយកទៅជជែកនៅបញ្ហាសំខាន់ៗនិងបន្ទាន់មួយចំនួនដែលពិភពលោកកំពុងពើប្រទះបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមគ្នានេះវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ជាទីកន្លែងនិងជាឱកាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនជួបគ្នាក្រៅផ្លូវការជាលក្ខណៈទ្វេភាគីឬពហុភាគីដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្វីសនៅថ្ងៃម្សិលមិញដែរសុភ័ណ្ឌ
ចានិយាយពីលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកស៊ីជីនពីងបានអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះឆ្នាំនេះដូច្នេះតើវត្តមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋចិននាពេលនេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះនៅក្នុងវេទិកាឆ្នាំនេះគុណធារា
អ្វីដែលគួរបញ្ជាក់ជូនជាដំបូងនោះសុភ័ណ្ឌលោកស៊ីជីនពីងមិនមែនទៅតែម្នាក់ឯងទេតែបាននាំគណៈប្រតិភូចិនមួយក្រុមធំទៅជាមួយពិសេសថៅកែចិនក្រាក់ក្រាក់ជាច្រើនអ្នកដូចជាលោកយ៉ាក់ម៉ាស្ថាបនិក website Alibaba ដែលលក់ទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏លោកយ៉ាងយ៉ាគីនអគ្គនាយក Baidu ដែលជា website ផ្នែកស្វែងរកដូចជា Google អញ្ចឹងដែរតែជា Google Made in China លោកស៊ីជីនពីងមិនត្រឹមតែមានវត្តមាននៅក្នុងវេទិកាដូចថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះទេតែលោកក៏ជាអ្នកដែលបានឡើងថ្លែងសរកថាបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី47ឆ្នាំនេះដែរវត្តមានរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេមិនចៃដន្យព្រោះក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ក្នុងលោកលោកស៊ីជីនពីងចង់បង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកនៅចក្ខុវិស័យរបស់ចិនចំពោះសកលភាវូបនីយកម្មចង់បង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកនៅមហិទ្ធិឫទ្ធិពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននិងចង់តាំងខ្លួនជាអ្នកការពារទ្រឹស្ដីដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលលោកស៊ីជីនពីងយល់ថាជាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ចរន្តពាណិជ្ជកម្មក្នុងលោកទន្ទឹមគ្នានេះវត្តមានរបស់លោកស៊ីជីនពីងក៏ដើម្បីធានាប្រាប់ពិភពលោកដែលកំពុងបារម្ភពីស្ថានភាពសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនពិសេសចំពេលដែលចិនកំពុងផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកស៊ីជីនពីងយល់ឃើញថាសកលភាវូបនីយកម្មជាតម្លៃសារវ័ននៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងលោកគេអាចនិយាយបានថាដោយប្រយោលឬដោយចំពោះលោកប្រមុខរដ្ឋចិនចង់បញ្ជូនសារព្រមានទៅលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាប់ឆ្នោតថ្មីដូណាល់ត្រាំលោកត្រាំដែលចង់សាររើឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលអាមេរិកមានជាមួយប្រទេសផ្សេងនិងចង់អនុវត្តវិធានការអាត្មានិយមការពារតែប្រយោជន៍អាមេរិកកាន់តែសភ័ណ្ឌ
ជាគុណធារាតើអាចមានប្រធានបទសំខាន់អ្វីខ្លះដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះនិងត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់នាឱកាសវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី47នៃឆ្នាំនេះដែរឬទេ
មិនខ្វះទេសុភ័ណ្ឌដោយចាប់ផ្ដើមមុនគេ គឺស្ថានភាពសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលនៅបន្តផុយស្រួយមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោបន្តមកមានការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មពីអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅដើមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងលេចធ្លោខ្លាំងជាងគេនឹងដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានទាញសញ្ញាអាសន្នកន្ត្រាក់ស្មារតីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពនោ ពីកំណើននៃចលនាប្រឆាំងសកលភាវូបនីយកម្មនៅក្នុងលោកពិសេសពីសំណាក់ប្រជាជនរស់ក្នុងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចពលរដ្ឋប្រចាំលោកទូទៅបានយល់ឃើញថាគឺគំរូសេដ្ឋកិច្ចនៃសកលភាវូបនីយកម្មបច្ចុប្បន្ននេះឯងដែលបានរុញច្រានប្រភេទមនុស្សមានជីវភាពកណ្ដាលឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមឲ្យមានការប្រេះឆាក្នុងសង្គម នឹងជាប្រភពនៃគម្លាតកាន់តែឆ្ងាយហើយមិនលឺរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការអុកស្វាមចេញផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកដឹងថាគ្រាន់តែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីក្រាក់ៗចំនួន8នាក់ក្នុងលោកបូកបញ្ចូលគ្នាស្មើនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រពាក់កណ្ដាលក្នុងលោក ការដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំនិងការដែលពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ពីភាពក្តៅក្រហាយរបស់ពួកគេចំពោះវិសមភាពក្នុងសង្គមនោះឯងដូច្នេះ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំនេះជាឱកាសដ៏ល្អមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅនយោបាយសង្គមនិងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីរំងាប់ភាពក្តៅក្រហាយរបស់ពលរដ្ឋនិងកាត់បន្ថយគម្លាតសង្គមអសព្វ័នអរគុណគុនធីរ៉ាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ